Dragi bratje in sestre, obhajamo sedmo velikonočno nedeljo. Pred nami so samo še binkošti, s katerimi se bo končal velikonočni čas. Skozi vse nedelje tega časa smo poslušali berila iz apostolskih del. Sveti Luka, pisec Evangelija, ki se imenuje po njem, in apostolskih del, ki so zgodovina prvega cerkvenega občestva, nam je pripovedoval, s kakšnimi vprašanji in problemi so se srečevali kristjani na samem začetku. Prvo berilo sedme velikonočne nedelje, ki je vzeto ravno iz apostolskih del, nam spregovori o personalnih vprašanjih. Mislim, da smemo uporabiti takšen izraz. Znano nam je, da je apostol Juda Iškariot na veliki četrtek Jezusa izdal velikim duhovnikom in pismoukom. Dogovoril se je za posel, ki je bil vreden 30 srebrnikov. Vrhunec prevrženosti je bil poljub v Getsemaniju, s katerim je pokazal, koga naj primejo in ga varno peljajo. Ob spoznanju, da je grešil in izdal nedolžno kri, ni zmogel v kesanju izjokati svojega greha, kakor je storil Peter, ki je zatajil svojega učitelja, ampak je šel in se obesil. Ker jih je Jezus po noči, ki jo je prebedel v molitvi, poklical 12, so enajsteri čutili dolžnost, da Judovo mesto dopolnijo z nekom drugim. Apostol Peter, ki je tolikokrat spregovoril v imenu vseh učencev, je dejal: Bratje, moralo se je izpolniti pismo, kakor je Sveti Duh napovedal po Davidovih ustih o Judu. Postal je vodnik tistih, ki so zgrabili Jezusa. Bil je prištet med nas in deležen naše službe. In po tej ugotovitvi nadaljuje: njegovo službo naj prevzame nekdo drug. Ta Petrova beseda me vedno neprijetno zbode. Gre za ugotovitev, da se je Judovo mesto izpraznilo, kar pomeni, da morajo apostoli za izpopolnitev števila izbrati nekoga drugega, ki bo prevzel Judovo mesto in službo. Pred nas neusmiljeno stopa resnica, da nihče ni nenadomestljiv. Ne glede na to, ali nam je to všeč ali ne, lahko na mesto vsakega izmed nas stopi nekdo drug. Pa ne samo, da lahko na moje mesto stopi nekdo drug, da mojo službo lahko opravlja nekdo drug. Na moje mesto tudi bo stopil nekdo drug, če jaz ne bom dejaven na svojem mestu. Mojo službo bo prevzel nekdo drug, če se bom jaz izkazal neurednega ali bom morebiti zaradi drugih interesov svojo službo tako ali drugače zatajil in se ji izneveril. To pomeni, da moje mesto v skupnosti cerkve, v župnijskem občestvu ali kakem drugem malem občestvu ni nenadomestljivo. Našel se bo človek, ki bo prevzel moje obveznosti, ki bo zapolnil praznino, ki bo nastala zaradi moje nedejavnosti, zaradi moje odsotnosti, zaradi mojega izdajstva. Jezus ne bo dovolil, da skupnost njegovih učencev zaradi mene ne bi mogla opravljati svojega poslanstva. Poskrbel bo za to, da bo na moje mesto prišel nekdo, ki bo vreden zaupanja in poslanstva. Cerkev bo sicer začutila, da me ni, da sem odšel drugam, da sem se izneveril svoji poklicanosti in svoji službi. Začutila bo mojo odsotnost in nezvestobo. A zaradi tega njeno poslanstvo ne bo utrpelo škode. Bog bo izbral nekoga drugega, da bo stopil na mesto in opravljal službo, ki bi jo moral opravljati jaz. Zgodilo pa se bo nekaj drugega. Jaz bom ostal zunaj občestva, zunaj cerkve. Namesto da bi bil dejaven del njenega poslanstva oznanjevanja in pričevanja za Gospoda Jezusa, bom končal kakor Juda, na koncu vrvi na veji obupa. Čeprav se bo zdelo, da sem v življenju delal dobre kupčije, se bo na koncu vendarle vse izteklo v prazno, v nič. V spoznanje grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri, obenem pa v nesposobnost pristnega kesanja, v katerem človek v božjem usmiljenju dobi priložnost za nov začetek. Postavlja pa se mi še veliko bolj zaostreno vprašanje. Res je, Juda je zamenjal Matija. V nekem občestvu prevzame mesto tistega, ki si je izneveril nekdo drug. Kdo pa bo stopil na mesto moža ali žene v zakonu? Ali je tu sploh možna kakšna zamenjava? Ali obstaja nekdo, ki bi v resnici lahko stopil na njuno mesto? Pa če tudi bi v primeru moža ali žene bila mogoča zamenjava, ali je mogoča zamenjava za očeta ali mater otrok? Ali more stopiti na mesto očeta ali matere, ki je odšel iz zakona, iz družine, ki je izstopil iz občestva zakona in družine, v resnici stopiti nekdo drug in prevzeti njegovo službo? Njegova služba ni samo služba. Njegova služba je veliko več. Je poklicanost in poslanstvo, je srčna kri. Mar more kdo nadomestiti srčno kri? Ko so apostoli izbirali moža, ki naj bi stopil na Judovo mesto, so kot merilo razločevanja postavili pogoj, da mora biti nekdo izmed mož, ki so hodili z nami ves čas, dokler je Gospod Jezus prihajal k nam in odhajal od nas, od Janezovega krsta do dne, ko je bil vzet od nas. Ta pogoj ni bil postavljen na pamet, svojevoljno. Ta, ki bo stopil na Judovo mesto, bo namreč moral biti skupaj z ostalimi priča njegovega vstajenja, kakor je zatrdil Peter. Vloga tega, ki bo stopil na Judovo mesto, torej ni zapolnitev števila, ampak je pričevanje o Jezusovem vstajenju. Jezusovo vstajenje je torej središče, je temelj, na katerem slonijo apostoli, temelj, na katerem sloni pričevanje cerkve, temelj, na katerem sloni krščanstvo. Jezusovo vstajenje je temelj naše vere. Prav zato je potrebno, da vsak izmed nas preveri, če njegova vera sloni na Jezusovem vstajenju. Kajti, če Kristus ni bil obujen, je prazna naša vera, prazno naše upanje in smo še v svojih grehih. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali, zagotavlja apostol Pavel Korinčano. Vstajenje je resničnost, za katero mora pričevati tisti, ki bo stopil v apostolski zbor. Žrebali so, žreb je določil Matija in pridružili so ga 11 apostolom, nam povedo apostolska dela. Pristnost svojega pričevanja je nazadnje potrdil z mučeništvom. Njegov predhodnik je Jezusa izdal, on sam mu je ostal zvest do smrti. Postavlja pa se mi vprašanje, kdo izmed nas bi bil primeren za to, da bi stopil na Judovo mesto in prevzel njegovo službo? Kdo izmed nas je z Jezusom in njegovimi učenci ves čas? Kdo izmed nas je ostal zvest, ko je prišla ura preizkušnje, ko smo doživljali nasprotovanje, ko je postalo zahtevno biti Jezusov učenec? Pa še naprej. Kdo izmed nas ima v sebi dovolj vere v Jezusovo vstajenje, da more biti priča tega dogodka? Vero v Jezusovo vstajenje potrjuje vera v naše vstajenje. Kdor ne veruje v Jezusovo vstajenje, tudi v svoje vstajenje ne veruje. In kdor ne veruje v svoje vstajenje, tudi v Jezusovo vstajenje ne veruje. Ko torej pod temi merili preverjamo svojo primernost, da bi stopili na mesto, ki ga je Juda izpraznil svojim dejanjem obupa, kakšen je izid? Bi nas žreb lahko izbral ali bi bili neprimerni? Dragi bratje in sestre, prosimo danes Gospoda, naj v nas utrdi in okrepi vero v svoje in naše vstajenje, da bomo v svetu, v katerem se uveljavlja kultura smrti, mogli biti priče kulture življenja, ki izhaja iz umrlega in ostalega Jezusa Kristusa. Želim vam lepo nedeljo in naj bo z vami blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.